Waggoota 25 an darban dameewwan adda addaatiin milkaa'ina galmeessisuu isaanii muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny beeksisanii jiru. Mootummaan dargii kufee dhihaade kan aangootti qabate waggoonni 25 sirna adda addaan kabajamaa jira. Mormitoonni garuu waggoonni bulchiinsa 25 kan dhihaade keessumaa gama siyaasaan bayii tokko malee lafatti badee jedhu.
Caamsaan 25 guyyaa jijjiiramni sirnaa kan bu'uuraa itti argamedha ka jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny kan argamsiisuufis wareegama olaanaa baafame qabsoo hadhaa'aa keessa darbamee jedhan. Guyyaa injifannoo guddaa kanatti jijjiirama bu'uuraa argaman maali isa jedhuuf ibsa barbaachisu kennuun barbaachisaa ta'a ka jedhan obbo Hayilamaariyaam itti fufanis.
Andanyaa bagimboota 1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ
ተኮፋ ጫምሳ ድግደማ በረኩን ሰገሊፍ 83 ራጀል ቀበይ አገማት ጅጅራቡራ የሮሰን ሙርቴ ፈመከሳ ኢጆን ቢይከኛ ገባ ወለባ ድነግዴ ወረ ካፒታሊስት ጃሩ ቀብድ ከጀሩ ከነረት ጅጅራ ቡራ ተርገመ
ለማፋን ጀዳን ሙምቺ ሚኒስቴር ኃይለማርያም ቢይከኛ ኡመታ አዳ ዳኩማ ቀብዱ ፈዲፊ Hawwiin qaban hedduu ture yaada fedhii falaasama amantii jiran hundumaa keessumsiisuun kan danda'amu sirna tokko ijaaruun akka ta'e hubanne sirna demokiraatawaa paartii tokko ol of keessaa qabu ijaaruun danda'ameera jedhan sadaffaan jedhan itti fufanii manni biyya keenyaa hundumtuu loogii cunqursaaf dararaa gaggeeffamaa ture dhaabbate mirga siyaasaa argachuu qofa otoo hin taane walqixxummaa dinagdeef murtii haqaa carraa walqixxee akka argatu gochuun barbaachisaa ture jedhanii kana waliin kan walqabatee jiru jedhan duraan bulchiinsi adda addaa kan Itoophiyaa keessa turetu mootummaa tokko kan cunqursaaf mijate fedhii uummataa kan hin keessumsiisne ture jedhan.
የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ፍላጎታቸው ራሳቸው በራሳቸው
የማስተባብ ሰብለሞን ኢትዮጵያ ፈዲን ቀበን ኦፊን ኦፍ ቡልቹ አፋን አዳብ ሴናው ፊ ጉድፈቹ ፊ ገብሱ ቱሬ ስርንድራን ቱሬ ገሩ ከነከን ሲመቱን ቱሬ
ከናፍ ጀዳን ሙምቺ ሚኒስቴራ ስርነ ቱሬ ረት ጂጂራማ ቡኡራ አርገምሲሱን ፈዲ ኡመታ ከነ ፊጣን ባሱፍ ከደንዳአሜፍ injifannoo caamsaa 20 booda akka ture ibsaniiru. Gama kaaniin paartiileen mormituu immoo milkaa'inni paartii mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru arganne jedhu kana dharaa fi fakkeessaadha jedhu namoon dura taa'aa Koongireesii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa haasofsiisee jira akkas jedhu.
Mootummaa kanaa fi warri mootummaa kana wajjin jiru muudar beeraa guddaan beeraa biyyi dagaa beeraa jiru egaa isaanittoo dubbattoodha. Mootummaan kun ennaa aangoo qabatu waan sadiidha kan inni sababni kanaaf waadaa gale. Waadaan tokkoffaa sirna dimookiraasii ijaara jedhe maalti paartii dimookiraasii irra jiran kana. Lammaffaa beebee sabochii irra jiran kana sanyiin hunduu lammiin hunduu walqixxee ta'a walqixxee godha jedhe. Sadaffaa karaa dinagdee kana damee ta'aa ture yeroo dargii sassaaqeetanii dinagdeen kuni jijjiira jiree ture. Sadanuu akka sabaatti abjuu duwwaa ta'anii hafan.
Mee tokko tokkoon haa ilaalu. Dooktar Marara mee tokko tokkoon haa ilaalu. Akka amma jettanitti inni jalqabaa biyya kana keessatti sirna dimookiraasiin gadhaabaa akka inni uumamu fanqabsaawaa kanarratti hojjedha kan jedhu qabateeti kan inni hojii isaa jalqabe paartiin Ihaadeg kan isin jettan. Gama kanaan mootummaan milkoofnee jirraa sirni dimookiraasii biyyattii keessatti hundeeffameera filannoon yeroo yerootti gaggeeffama mirga dhala namaa kabajamaadha namni dubbachuudhaaf yaada isaa ibsachuudhaaf mirga qaba jedhee yeroo adda addaa dubbataa ture ammas kanuma dubbata. Gama keessaniin maal jettu kana?
Karaa gama keenyaa kun hunduu sobadha. Saba Itoophiyaa waggaa 25 gowwoomsaa ture. Sirni inni ijaaraa jiru sirna paartii tokkooti. Sirna abbaa irree paartii tokko biyya kana gubbaatti abbaa ta'ee saba kaamsee saba dararee innaa barbaade hidhee innaa barbaade ajjeesee waggaa 25 biyya jeeqaa ture malee sirni dimookiraasii dhugaa sabni abbaa barbaade filatee abbaa barbaade dhiisuun kasuma waggaa 25 keessa turre kana biyya kana keessa jiru akkuma yeroo dubbisaa akkuma yeroo darbii kana sabni daraaramaa ture ammas daraaramaa jira sabni hidhamaa ture ammas hidhamaa jira darbee darbee sabni ajjeefamaa ture ammas ajjeefamaa jira suma deeggadee saba Oromoo gubbaatti deemellee ajjeechaa qabee hidhaa qabee reebichaa qabee daraaramuudhaa qabee saba kana gubbaatti deemaa ture. Siyaasa gaariin fidaa sirna dimookiraasiin ijaaraa jira inni jedhu eegsifamuudha malee waa asi lafa jiru san agarsiisaan jiru. Hunda caala immoo kan agarsiisu akkuma nama dubbaddetti ji'a shan ijaan kan fuuldura saba Oromoo dargaggoo Oromoo gubbaatti kan deemaa ture akka ta'utti agarsiisaa jechuudha.
Toora gara biraammoo yeroo laallu biyya sana keessatti mirgi sabaaf sablammootaa akka mirgi sabaaf sablammootaa walqixxee akka ta'u saboonni hundumtuu sablammoonni marti mirga walqixxee akka qabaatu haala namni jeessa jechuusaati kan isin dubbattan. Gama kanaan heera biyyattii keessattillee mirkanaa'ee jira. Mirgi sabootaa aga hireesaa ofiin murteeffachuutti kabajamaadha kan jedhu barreeffamee jira. Gama kanaan kun milkaa'ina miti jettanii yaaddu akkamitti ilaaltu isin akka mormitootaatti?
Sabaaf lammoonni biyya kanaa walqixxummaan sabni biyya kanaa gaafachaa ture. Wanta akkasii durii namni saba biraa keessaa kan dhufetu siidhata. Har'a immoo saba keessaa kan bahe siidha. Sidaraa ajjeesa. Waan tokko tokkotti fakkeessaadha malee qabatamaa ta'ee sabni kun karaa barbaadu hojii kan mul'achaa jiru. Amma yeroo darbanii qabsoon Oromoo naa ka'e sana shashamannee fi ajjee iddoo jedhanitti bari iddoo shaalaa jedhan karaa Arsii Dhiqaa kana maasiba nama akkasii jedhamu dubbisan jedhamee itti dhukaafame namni du'e. Ijaa kana sirbanii sirba isaan jaalatan malee sirba isaan jibban yoo sirbite itti daraaramtaa itti hidhamtaa itti reebamtaa jechuufati. Mootummaan kun kan inni ijaaraa jiru sabni biyya kanaa walqixxummaadhaan akka bulu osoo hin taane yemmuu tattaraa gara jiran nama maqaa Oromoo qabu afaan Oromoo dubbatuun si bulchuudha kan biyya keenya keessa jiru. Sabni keenya abbaa barbaada filachuu hin dandeenye. Lafaa qabee lagachuun saba keenyaa saamamaa qabeenyi saba keenyaa saamamaa ture kun mul'ataadhaan ibsaa miti. Warra achi keessa maqaa saba keenyaa achi keessa jiranis saba kana hin daraariinaa hin reebiinaa hin hidhiinaa hin ajjeesinaa jechuu hin dandeenye. Ijaa kanaa walqixxummaan sabaan jedhan sunis sobadha. Ittiin saba gowwoomsuudha malee kasuma biyya kana keessa walqixxummaan jedhamu hin jiru hin turre. Karaa tokko tokko isa durii bayyuu gadheedha. Sina darbii fudhatte darbii lafa saba Oromooti deebisee ture iddoo baay'eetti qotee bulaa Oromooti. Lafti sama bal'atee fudhatamaa jira. Dabbanneen gurgurachaa turte ammas gurgurachaa jirti. Mootummaan kunis carataadha maaliidhaan jedhee liizidha jedhee lafa isaanii saba keenyadhaa buqqisee gurgurachaa jira. Sabni keenya akkuma durii dararamaa ture. Lafti irraa fudhatamaa ture amma bal'atee irraa fudhatamaa jira. Mooraan hidhaaddoo baay'eetti bal'atee hidhamaa jira. Dargaggoon Oromoo dheeramanii hidhamanii dararamanii iddoo dhagannabanii rakkachaa jiru. Sobatu baay'ata. Mootummaan kun karaa saba keenyaa wanti galata isa fudhannee hin jiru jechuudha.
Mee gara dinagdeetti immoo adeeminu amma dinagdeen biyyattii keessatti akka persentii 10 oliin guddataa ture mootummaa waggoota dabran dubbataa ture. Gama dinagdeen tarkaanfii godhame hoo akkamitti ilaaltu Dr. Marara?
Innis dinagdee jedhamu dachii Oromoo jedhamu kanaa qotee bulaa Oromooti deebistee kennaa turtee darbiin illee. Amma hoo laaltee lafti darbiin kennitu illee bal'atee saba keenyarraa fudhatamaa jira. Isaanichi lafaa bal'atee deemaa jira. Warri guddate bari guddate jedhanii odeeffamaa jiru kun warri foogii jaarrachaa jiru kun warra mootummaatti dhiyaatee mootummaa ergamaa jirudha. Warri mootummaatti dhiyaate dhuguma jireenya isaanii jijjiirameera mana gaarii keessa jiraatu makiinaa gaarii oofaa jiru buddeena gaarii nyaatu itti tolee jira. Sabni miiloonota meeqaan lakkaa'amu sabni keenya garuu iddoo baay'eetti waan nyaatu dhabee mana barumsaa eetti bariila waan nyaatu dhabee ijoollee qannoodhaan kuftu jirti. Iddoo baay'ee tolaalte immoo deemni bal'ateetu jira. Bareennaa darbii kuntaalli tokko minuutii kanaan argatte sigalee gara birii 50 birii 60 iyyuu dabarre. Amma waan gara 2025 deemaa jira taafii kuntaalli tokko jechuufooti. Eenyutu bitatee nyaataa oolte beekamaadha. Sabni rakkateera kanitti tolee kanitti furdatee kanitti gammadee kanitti akka keessa jiraachaa jiru mana gaarii keessa jiraachaa jiru makiinaa miiloonii 89 haamiliisa jedhan kan oofaa jiru nama muraasadha. Namni muraasa sun hin dhugaatiin tokko taarmisiin tokko gara 2050 oolidha. Achi immoo shalaatee himatu immoo achi deemtee namni oshaashaa kan jiran kanaa gandaa keessaa maal keessaa mu'atee nyaata sigalee. Ijaa kana namni mootummaa wajjin jiru warri mana miiloonii meeqa keessa jiraatan jiru warri makiinaa miiloonii meeqaan bitamu oofan jiru వరి జోళ్ళే దాన్ని మన భరోసా రంజిత్ ప్రతిపదే మార్చింది. అసలు మోదే వరి జోళ్ళే ప్రతిపచ్చిందండి, నా కరీ పులిందండి, దేని దానికి జీరముందండి, నీళ్ళు తానికి నా కామంతి ఇదాకన ఖరాబి నద్దేసి మోతుమ్మా కన సభన్ని దుద్ధి చెంది జీరముకుని శోభారా దుద్ధి చేరా కాబినేసా బుద్ధి చేయరా దెబ్బలేసా బుద్ధి చేయరా ఇదాని దెబ్బర్ చేయరా సన్ని గారు అక్క శక్తి జిరాచారు ఖరాబి నద్దేసి అక్క విజయాతోటే ఇది మోతుమ్మా అని చెప్పాడు డబ్బల్లో సాధి జరిపేరా కాబట్టి సాధి జరిపేరా వరస కబు జరిపేరా వరస దిన్న గదు జరిపేరా వెరీ సభాసి జరిపినే కర జలముర్రే లేకుండా గదిగా తెచ్చుకోండి.
డాక్టర్ మర్రా మే ఖబర కనాత్తా దేవిను బరకనా వాన్ హెడ్డుడ కన్ గెగ్గేఫమే కేసుమా ఒరోమియా కేసత్తి మొర్మీ హెడ్డుతు గెగ్గేఫమా తురే లుబ్బున్నమా హెడ్డుతు డబమే వలిత్ బుయిన్స హెడ్డుతు తురే అమ్మల్లే డాఫోన్ సనా మీడా గుడ్డా గేసిసా జిరా ఒరోమియా కేసత్తి మోతుమ్మాన్ ఎరో అయ్యాన కన అయ్యానెఫచ్చురా కొప్పా జిరు కనత్తి ఉమ్మన్ని బయే అక్కన్ని అయ్యాన కన అయ్యానెఫతుడ కన్ ఇన్నేగా జిరు కన్ ఇండి దుబ్బతా జిరుస్ సిన్ బక్కసన జిర్తు ఉమ్మన్ని అయ్యాన కన ఎరో అమ్మా కనత్తి కేసుమ ఒరోమియా కేసత్ అక్కమిత్తిలాల
durata congress federal oromo dr marara gudina itsana kendi tani guddan singala tomsada
ani sabana tenne ji singala tomsada
This program has come to you from the Voice of America, Washington.